السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دنيا میں کوئی انسان نہیں جو ہر عیب سے ہر لحاظ سے پاک ہو
نوک کا نیری نے بوت چو اشتی پاستر نگا چدو لوی دوبسیه اشت ویتیا اے مبولیمیت e Zotit, pra që quhet Satar, që na mbulon gabimet. Nëse njeriut do t'i zbulohen lajthitjet, gabimet dhe mëkatet, ai nuk do të ketë fytyrë që të dalë përpara të tjerëve. Zoti i Madhrishëm, që është mbulusi dobësive dhe falësi gabimeve, na bëri mirësi duke na mësuar se si duhet t'i lutemi dhe si duhet t'i kërkojmë falje atij në mënyrë që të përpiqemi për t'u ruajtur nga gabimet dhe mëkatet. Dhe ai gjithashtu na tha që nëse do të veprojmë në këtë mënyrë, ai do të na pranojë edhe lutjet. Gjithashtu, ai na bëri mirësi duke na dhënë lajmin e mirë që ai do të na fal gabimet, do të na mbulojë dhe do të na pranojë lutjet. Allahu i Madhrishëm në përgjithësi i mbulon gabimet çdo njeriu. Falja e tij i mbulon në mënyrë të veçantë ata që i kërkojnë falje, pra që bëjnë istighfar. Fjala ghafara do të thotë fsheh dhe mbuloje. Dhe pak a shumë ky është dhe kuptimi i fjalës satara. Hazret Mesiu premtu alayhi salatu wasalam thotë: Zoti që paraqet feja islame dhe që e besuan muslimanët është i gjithëmëshirshëm, bujar, falës dhe mbulues i gabimeve. Ai që bën pendes të sinqert, Zoti ja pranon pendesën dhe ja fal gabimet. Por në botë edhe vëllai biologjik të jetë ose ndonjë i afërm të jetë, kur shikon një gabim të tjetrit e quan gabimtar, edhe kur ky i fundit heq dorë nga gabimi i tij. Pra, kur dikush heq dorë nga një mëkat adopsi e caktuar, prapë se prapë njerëzit e botës e shikojnë dhe e gjykojnë atë si mëkatar dhe shkelës. Mesiu premtuire selam vion, por sa i madhërisëm, sa i mëshirshëm është Zoti i cili e fal njeriun edhe kur ky i fundit gabon 1000 herë. Nuk ka njëri në botë që ngjyrose tërësisht me ngjyrën e Allahut me përjashtim të profetëve. Pra, vetëm profetët arrin të ngjyrosen me ngjyrën e Zotit. Thot Mesiu premtuire selam, pra, vetëm profetet arrin të tolerojnë njerëzit e tjerë siç i toleron Zoti i Madhërisëm. Situata në përgjithësi është ajo që e thot Saadiu. Khoda dënd bëposhët o hëmsaja në dënd vë bëkhara shëd. Dhe më thënë, në persisht është kjo vardë, dhe të thot Zoti i Madhërisëm, edhe kur ja di gabimin njeriut, e mbulon, por fqinji i njeriut e zbulon edhe sikur të ketë fare pak informacion rreth gabimit të tij. Hazret Mesiu premtuire sallallahu alaihi wasallam në një vend tjetër e shpjegoi këtë varg të Saadiut si më poshtë. Zoti i Madhërisëm për shkak të vetisë së tij të të qenit satar, pra mbulusi i gabimeve, i mbulon gabimet njeriut edhe pse i shikon derisa njeriu nuk e kalon masën. Por njeriu, pa e ditur mirë gabimin e tjetrit, janë zjerë në shesh. Andaj, mendoni pakës se qëfar madhështie fshihet pas kësaj vetije të Zotit të Madhërisëm. Ai vjen, nëse Zoti i Madhërisëm dëshiron, mund t'i ndëshkojë që të gjithë. Por bujaria dhe mëshira e ti janë aq të gjera sa që ato e përfshin edhe zemrimin e ti. Pra, nëse ne arrim ta kuptojmë këtë thelb dhe nuk qëndrojmë në kërkim të gabimeve të vëllezërve tan, të shokve tan dhe të gjithë atyre që janë në shoqërinë tonë, mund të ndërtohet një shoqëri plot dashurie dhe paqe. Ka shumë prej nesh të cilët në vend që tu ambulojnë gabimet të tjerëve janë në përpjekje për tu azbuluar ato. Kur dikush flet kundër tyre ose kur ata marrin vesh në përmjet dikujt se filani ka folur keq për ta, zemrohen dhe skuqen dhe bëhen gati për ta vrarë atë. Por kur vetë thonë diçka për dikë, e vlerësojnë si diçka të vogël dhe thonë se kështu e thamë, nuk ka ndonjë gjë të madhe. Gjithmonë duhet të mbajmë në mendë porosinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që thot, dëshironi për vëllain tuaj të njëjtën gjë që dëshironi edhe për vetën tuaj. Andaj, nëse parapëlqeni mbulimin për gabimet e veta, duhet të keni të njëjtat ndjenja edhe për të tjerët. Ky është pikrisht ai parim i artë që është i nevojshëm për paqen e shoqërisë. Kështu që, duke parë gabimin, në vend që ta përhapim atë, duhet i kërkojmë falje Zotit. Zoti i Madhërisëm është i vetë mjaftueshëm. Dhe duhet kemi frikë se atë gabim mund ta kemi edhe ne, dhe në të ardhmen edhe mund ta shfaqim atë. Nëse njeriu përpiqet me synim të pastër për t'i ambuluar gabimet tjetrit, kjo gjë aty i sjell bekimet e Zotit të Madhërisëm. Gjithmonë duhet ta mbajmë mend porosinë e Hazret Mesiu të premtuar alayhi salatu wasalam, që ai në jep duke thënë, nëse Zoti i Madhrishëm dëshiron, mund t'i ndëshkoj që të dish, që të gjithë. Andaj, në këtë çështje, njeriu duhet të ketë shumë frikë ndaj Zotit, dhe gjithnjë duhet të bëjë istighfar, pra gjithnjë duhet të kërkojë falje Zotit. Njëherë i dërguari i Allahut, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha, ai që i mbuloi gabimin vllajt të tij musliman, Zoti atij do t'ia mbuloj gabimin ditën e gjykimit. Kurse ai që ia zbulon gabimin tjetrit, Zoti i Madhrishëm do t'ia zbuloj turpin aq shumë sa që ai do të turprohet brenda shtëpisë. Sa i rëndë është kjo. Sa shumë duhet kemi frikë ndaj Zotit. Andaj, nëse duam bekimin e Zotit të Madhrishëm, në vend që të kemi sy të gabimet e të tjerëve, duhet të shohim tek vetvetja. Vetëm atëherë mund të tërheqim mëshirën dhe bekimin e Zotit të Madhrishëm. Disa njerëz pohojnë, nëse nuk do t'i zbulojmë gabimin filanit, si mund të përmirësohet ai? Gjithmonë mbajeni mend, nëse gabimi i ndonjërit e dëmton sistemin e xhamatit ose e përfshin një pjesë të shoqërisë në pasojat e tij, atëherë çfarë duhet të bëni? Juve, ju duhet vetëm t'ia çoni çështjen njerëzve që janë përgjegjës në xhamat, pra amirit ose presidentit të xhamatit, ose mund të më shkruani edhe mua, në mënyrë që t'i kushtohet vëmendja reformës. Edhe Zoti i Madhrishëm nuk do që sistemi i atij xhamati, të cilin ai vetë ka ndërtuar, të prishet. Ai nuk dëshiron që gabimi i një individi të shëndrohet në një të keqe shoqërore. Andaj, vetë Zoti i Madhrishëm u zbulon gabimet e tyre në një kohë të saktuar. Si që thot Hazret Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam, që ai që këmbën ngul që gabimi i dikujt pa tjetër të zbulohet, duhet të di se Zoti i Madhrishëm i vëzhgon gabimet e njerëzve. Por, për shkak të vetisë së tij të mbulimit, u ambulon derisa ato nuk e kalojnë masën. E kur njeriu vetë e kalon masën, vetia tjetër e Allahut të Madhrishëm, që është ajo e ndëshkimit, fillon të veprojë. Dhe kur vetia e ndëshkimit vepron, ai mund ta ndëshkojë atë që në këtë botë, duke ia shtuar edhe ndëshkimin e botës tjetër. Pra, gjithsesi, është ndaluar ta zbuloni e ta përhapni gabimin e dikujt, sepse ky veprim nuk i jep fund gabimit, përkundrazi e përhap akoma më shumë. Në lidhje me këtë, gjithmonë duhet të kemi parasysh porosin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që thot, nëse ndjek gabimet e njerëzve, do t'i prishesh akoma më shumë. Të ndjekësh gabimet e njerëzve do të thot që ti përmendësh ato, të jesh në kërkim të tyre dhe ti zbulosh ato. Nëse njeriu vepron në këtë mënyrë, ai do t'i përkeqësoj akoma më shumë ato. Rjedhimisht do të prishet edhe paqja e shoqërisë. Së dyti, njerëzit që kanë ato gabime, ku shohin që po bëhen ndjekje po bëhet ndjekje e tillë e gabimeve të tyre, ata bëhen kokëfort akoma më shumë. Dhe pastaj ata do të përpiqen që edhe të tjerët të bëhen njësoj si ata, në mënyrë që të zgjerohet grupi i tyre. Ata nuk do të kenë më ndonjë perde, dhe pas kësaj nuk do të ekzistojë mundësia e përmirësimit të tyre. Andaj, këtu dua të tërheq vëmendjen atyre që kanë përgjegjësinë e xhamat, sidomos ata që kanë sektorin e edukimit dhe të përmirësimit, që ata ta bëjnë detyrën e tyre me kujdesin maksimal dhe me ndjenja dhe mshurie. Asnjëherë askush nuk duhet të ndihet që një gabim i caktuar i tij është zbuluar dhe është përhapur para njerëzve nga një përgjegjës i caktuar. Nëse krijohet kjo ndjenjë, reaksioni i saj do të jetë shumë i rëndë. Përgjegjësit e sektorit të përmirësimit, duke u zbuluar gabimet të tjerëve, jo vetëm që do të cenojnë shoqërinë, do të tërheqin edhe mospëlqimin e Zotit të Madhrishëm. Allahu i Madhrishëm do të thot atyre: unë ju kisha dhënë mundësinë për të shërbyer në xhamat, që ju të përvetësonit sa më shumë vetit e mia, por ju po veproni kundër vetisime të mbulimit dhe po shkaktoni shqetësime në shoqëri. Se sa shumë e do Allahu i Madhrishëm mbulimin e gabimeve, dhe se sa shumë e begaton atë që u ambulon gabimet të tjerëve. Në lidhje me këtë, njëherë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: muslimani është vëllai i muslimanit tjetër, ai nuk i bën padrejtësi e as nuk e lë atë vetëm. Çfarë fatkeqësie është për muslimanët që vetë ata po i bëjnë padrejtësi njëri tjetrit. Më së shumti po vrasin njëri tjetrin dhe nuk ka njëri prej tyre që ti kushtoj vëmendje kësaj porosie të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sidoqof, thënia e profetit sallallahu alaihi wasallam vijon, ai thot: ai që angazhohet në përmbushjen e nevojës së vëllait të tij, Allahu i Madhrishëm angazhohet në përmbushjen e nevojës së tij. Ai që i largon dhimbje muslimanit tjetër, Allahu i Madhrishëm do t'ia paksoj një dhimbje edhe ati ditën e kiametit. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam vijon: ai që i mbulon gabimin muslimanit tjetër, Allahu i Madhrishëm do t'ia mbuloj gabimin edhe ati ditën e kiametit. Kështu që mbulimi i gabimeve të tjerëve është jashtëzakonisht i nevojshëm për të tërhequr bujarin dhe mëshirën e Zotit të Madhrishëm. Po ashtu, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam një herë tjetër tha: çdo rob që i mbulon gabimin robit tjetër në këtë botë, Zoti do t'i mbulojë gabimin ditën e kiametit. Pra, kjo do të thotë se Zoti i Madhrishëm nuk do ta lërë robin e tij pa e shpërblyer. Allahu i Madhrishëm kaq shumë është mëshirbërës ndaj robit të vet, saqë në një hadith tjetër thuhet: Zoti do ta pyes robin e tij: a kishe bërë ti filan veprim? Pra, kaq shumë Zoti është mëshirbërës ndaj robit të vet, saqë në një hadith profeti sallallahu alajhi wasallam na tregon se çfarë do të ndodh ditën e kiametit. Zoti do ta pyes robin e tij: a kishe bërë ti filan veprim? Po, Zot, unë e kisha bërë atë veprim, do t'i përgjigjet robi. E Zoti do t'i thot ati: unë atëherë ta ambulova dopsin gjatë jetës sate, dhe bota nuk e ka ditur që ti e kishe bërë atë veprim të keq. Edhe sot, Zoti do t'a vijoje, edhe sot, në ditën e gjykimit, po ta ambuloje gabimin dhe po të falë ty. Kjo është sjellja e Zotit me robin. Andaj, nëse edhe ne duam të përfitojmë nga Vetia e mbulimit të Zotit Madhrishëm, kemi nevojë të ambulojmë gabimet të tjerëve. Le të mos mendojë askush që ai është i pastër nga gabimet dhe të tjerë dhe se të tjetri ka gabime. Është vetëm bekimi i Zotit Madhrishëm që ai na i ka mbuluar gabimet tona. Andaj gjithmonë të keni parasysh këtë që tha Hazret Mesiu premtu alayhi salatu wasalam. Ai tha, në të vërtet Zoti Madhrishëm ja mbulon gabimet njeriu sepse ai është setar, pra mbuluesi. Dhe shumë njerëz quhen të delir vetëm për shkak të mbulimit të gabimeve të tyre nga ana e Zotit. Po të mos i kishte mbuluar Zoti, do të dilte sheshit se sa shumë ndyrësi fshehin të njerëzit. Robi, këtë duhet ta ketë parasysh gjithmonë. Më pas, nga njëra anë ti kërkoje falje e Zotit për gabimet e veta, e të përpiqet për të mbuluar me mantelin e mëshirës së Zotit, dhe nga ana tjetër ti toleroje edhe gabimet e të tjerëve. Pra, le të mos përpiqet për të hetuar e për të zbuluar gabimet e të tjerëve, por ta shikoj vetveten se çfarë njeriu është. Njeriu gjithmonë duhet të mendojë se ashtu siç Zoti i Madhrishëm ja mbuloi gabimet, edhe ai duhet t'u mbulojë gabimet e tjerëve. Hazrat Mesiu premtu alayhi salatu wasalam thotë: morali i njeriu përsoset atëherë kur ai karakterizohet me karakterin e Allahut, që do të thot, ai duhet të ndjek maksimalisht atributet e Allahut dhe të përpiqet për të ngjyrosur me ngjyrën e Allahut. Për shembull, Sipun të Islam thot, për shembull, Zoti i Madhrishëm është shumë tolerant. Edhe njeriu duhet të jetë shumë tolerant, duke falur gabimet të tjerëve. Po kështu Zoti i Madhrishëm ka atributin e mëshirës, të durimit, të bujarisë. Edhe njeriu duhet të jetë i mëshirshëm, i duruar dhe bujar ndaj njerëzve të tjerë. Po kështu Zoti i Madhrishëm është mbuluesi, pra setar. Edhe njeriu duhet të marrë pjesë në vetin e të qenit mbulues dhe duhet të ambulojë gabimet dhe dobësitë vëllezërve të tij. Mesiu premtu alayhi salam vijon, disa njerëz e kanë zakon që kur shohin një gabim të dikujt, nuk qetësohen derisa nuk e përhapin atë mjaftueshëm. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha se ai që i mbulon gabimin vëllait të tij, pra e citon vetë Mesiu premtu alayhi salam duke u referuar profetit, thotë Mesiu ibn Islam, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha se ai që i mbulon gabimin vëllait të tij, Zoti i Madhrishëm e mbulon atë. Njeriu nuk duhet të jetë i pandërgjegjshëm, nuk duhet të bëj padrejtësi ndaj njerëzve dhe duhet të sillet me dashuri e mirësi. Njëherë në një takim me Hazret Mesiun e premtuar alayhi salatu wasalam, dikush përmendi dobësitë e dikujt tjetër. Hazret Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam ju drejtua atij dhe tha: i pas keni numruar dobësit të gjitha, do të ishte mirë nëse do të na tregonit edhe të mirat e ti. Kështu që Mesiu ibn Islam i tha që ai duhet të ketë pasur edhe mi të mirat, ato duhet ja, duhet i përmendit. Kështu që nëse duam të largojmë të këqijat e shoqërisë dhe të përhapim paqe e dashuri, është e nevojshme që njerëzve të tjerë t'ua mbulojmë gabimet dhe t'ua zbulojmë të mirat. Kur shfaqim të mirat e të tjerëve, shkaktojmë edhe nxitje për to tek të tjerët. Roli i muslimanit të vërtet në shoqëri është pikrisht të përhap mirësi, të përhap një liksitet të tjerëve sa për kënaqësinë e gjuhës ose sa për të gjallëruar rreshëm atmosferën e shoqërisë është një mëkat shumë i madh. Çdo ahmedian duhet të ruhet nga një veprim i tillë. Ne e kemi pranuar Hazret Mesihun e premtuar alayhis salam duke bërë bejtin e tij dhe jemi betuar nuk do të trazojmë askën as me gjuhë e as me dorë. Këtë duhet të zbatojmë. Nuk duhet të harrojmë që plagët e shkaktuara nga gjuha mbesin gjatë. Gjithashtu, përqeshja ndaj të tjerëve dhe zbulimi i gabimeve të tjerëve nga njëherë shkaktojnë pasoja të përhershme. Andaj, duhet të kemi shumë kujdes dhe të ushqejmë në zemër dashamirësin dhe dhemshurin e vërtet ndaj vëllait tjetër. Dhe kjo vërtetohet vetëm atëherë kur ja mbulojmë dobësit dhe të mos ja zbulojmë ato as me shaka e as seriozisht. Po, është kërkesa e dhemshurisë së sinqert që kur t'ia shihni dobësit tjetrit, të përpiqeni që ai ta përmirësoj veten duke e larguar dobësinë e vet. E gjithashtu, të përpiqeni që ndikimi i tij të mos përhapet në shoqëri. Kjo mirësi tërheq bekimin e Zotit të Madhërisëm. Çfarë pret Hazret Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam në lidhje me këtë? Ai thotë: kur të shihni dikë të dobët, thotë, kur të shihni dikë të dobët, le ta thotë, kur të shihni dikë të dobët, duhet ta këshilloni atë në fshehurazi. Nëse ai nuk ju pranon, të luteni për të. E nëse nuk shikoni dobi nga asnjëra prej këtyre dy përpjekjeve, çfarë duhet të bëjmë? Thot Mesihu ibn Tulej Salatu Selam, atëherë kuptojeni se kjo është një çështje e caktimit të Zotit. Derisa Zoti i Madhrishëm e ka pranuar një njeri të tillë në xhamatin e tij, atëherë detyra juaj është të mos nxeheni duke parë dobësinë e tij. Pra, derisa Zoti i Madhrishëm e ka pranuar atë dhe i ka dhënë mundësi të jetë pjesë e xhamatit të Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam, dhe ai nuk pëndëshkohet për dobësinë e tij aq sa ju dëshironi, dobësia e tij po mbulohet në ndonjë farë mënyre dhe vetëm ju jeni në dijeni për të, atëherë ju as pak nuk duhet të nxeheni. Përkundrazi, duhet të heshtni. Hazret Mesihu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vjon, Zoti i Madhërisëm vetë do të hap në një rrugë për të dhe mundet që ai të përmirësohet në të ardhmen. Kjo tregon që tek Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam, një njeri që është ahmedian dhe që ka hyrë në bejtin e tij, Zoti i Madhërisëm e ka pranuar atë. Dhe derisa Zoti i Madhërisëm e ka pranuar atë, atëherë dikush tjetër nuk ka të drejtë të kërkojë dobësitë e tij e ti përhap ato përpara njerëzve. Hazret Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam tha: mundet që ai të përmirësohet në të ardhmen. Më tutje, duke e vijuar të njëjtën temë, Hazret Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam thot: Qutb dhe Abdal do të thot njerëzit me pozitë të lartë tek Zoti, por që nuk janë profet apo kalif. Thot Qutb dhe Abdal nga njëherë bëjnë në një gabim. Pra edhe këta bëjnë gabime. Ma dje thuhet, thot, el kutbu qed jezni. Më thënë edhe kutbi përfshihet në zina, pra në kurveri. Gjithashtu, shumë të tjerë që ishin vjedhës dhe kurvar, u bën kutb dhe abdal, pra u bën njerëz të Zotit. Mesihut Mëdhur Selam vjen, nuk është mënyra jon të braktisim dikë nga nxitimi. Kur dikujt i prishet fëmia, ai përpiqet maksimalisht që ta përmirësoj atë. Në të njëjtën mënyrë, nuk duhet të braktisni një vllajin tuaj. Pra, duhet të përpiqeni për të tua mbuluar gabimet. Thot, ashtu siç përpiqeni për përmirësimin e fëmijëve tuaj, duhet të përpiqeni edhe për të larguar dobësitë e vëllezërve tuaj. Bashkë me përpjekje duhet të bëni edhe lutje. Nuk është mësimi i Kuranit famullar që kur të shikoni dobësinë e dikujt, ta përhapni atë e ta diskutoni me të tjerët. Përkundrazi, ai thot: "Wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama." Ata këshillojnë me durimin dhe me mëshirën, thot Kurani, për besimtarët e vërtet. Merhama do të thot të këshilloni tjetrin kur shikoni dobësinë e tij e të luteni për ta. Lutja ka shumë fuqi. Vaj për atë njeri që 100 herë përmend një dobësi të dikujt, por lutjen nuk e bën asnjëherë. Dobësinë e tjetrit mund ta tregoni atëherë, Mesihut Mëdhur Selam thot, dobësinë e tjetrit mund ta tregoni atëherë kur të keni bërë lutje me të qara për të, të paktën 40 ditë. E nuk do të thot që pa që pas kësaj fitoni pra lejen për ta përhapur dobësinë e tjetrit, por do të thot se edhe kur doni të ankoheni pran përgjegjësve të sektorit të përmirësimit, të bëni përpjekjet dhe lutjet tuaja e më pas të ankoheni për ta. Hazrat Mesihut Mëdhur Selam vjen, nuk kam fjalën që të bëheni përkrahës të dobësisë, pra që do të thot se nuk duhet ta lëvdoni dobësinë, por e kam fjalën, thot Mesihut Mëdhur Selam, e kam fjalën që të mos e përhapni dhe të mos e përgojoni atë para njerëzve të tjerë, sepse libri i Allahut e cilëson si mëkat përgojimin dhe përhapjen e dobësive të tjerëve. Sheikh Sadiu kishte dy nxënës, thot Mesihut Mëdhur Selam. Njëri prej tyre ishte shumë i aftë dhe i mençur dhe shfaqte mendime dhe fjalë të vërteta dhe të urta. Kurse tjetrit ja brente zemrën zilia ndaj shokut të tij të ditur. Pra, njëri ishte i zgjuar, tjetri nuk ishte aq i zgjuar. Dhe ai që nuk ishte aq i zgjuar kishte edhe zili ndaj shokut të tij të zgjuar. Më në fund i pari, pra i zgjuari ju ankua Sadiut që duke thënë që kur ai tregon diçka, shoku i tij ka zili. Sadiu tha: "Njëri ndoqi rrugën e ferrit sepse ka bërë zili, dhe edhe ti ndoqe të njëjtën rrugë sepse e përgojove." Kështu që të dy bën mëkat. Duke treguar këtë ngjarje, Hazrat Mesihu premtu alayhi salatu sallam shton: "Ky varg mëkatesh nuk mund të soset derisa nuk hynë në mes mëshira, lutja, mbulimi i gabimeve dhe dëmshuria e ndërsill." Nga njëra anë, ne betohemi që do të përpiqemi të sjellim ndryshime të pastra sepse kemi hyrë në bejtin e Hazret Mesihut të premtuar alayhi salatu sallam, dhe nga ana tjetër, nëse ne jemi nën ndikimin e shoqërisë materialiste dhe nuk përpiqemi për të përvetësuar vetitë e Zotit dhe për të aplikuar porositë e tij, do të quhemi mëkatar duke e shkelur betimin. Në këtë rast, nuk do të jemi ata që Hazret Mesihut premtuar alayhi salatu sallam dëshironte të na shikonte. Si dëshironte ai të na shikonte? Që ne të kemi dashuri për njëri tjetrin, që ne të lutemi për njëri tjetrin, që ne të mbulojmë gabimet njëri tjetrit. Njëherë Hazrat Mesihut premtuar alayhi salatu sallam tha: "Xhamati ynë ka nevojë që kur të shoh dobësinë e një vëllai, të lutet për të. Por nëse ata nuk luten dhe e përmendin para të tjerëve, hynë në gjuna. A ka dobësi që s'mund të largohet?" Andaj, gjithmonë duhet ta ndihmoni vllajin tjetër përmes lutjes. Dhe ne, në vend që të kërkojmë dobësitë e njëri tjetrit, në vend që të zbulojmë gabimet e njëri tjetrit, do të lutemi për njëri tjetrin. Pra, kur do të lutemi për njëri tjetrin, kur do të ndihmojmë njëri tjetrin, atëherë do të bëhemi xhamati i vërtet që dëshironte Hazret Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam. Kjo pikërisht është edhe vlera e muslimanit të vërtet, sipas thënieve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe pikërisht kjo gjendja jonë do të bëhet mjet për faljen tonë dhe për mbulimin e gabimeve tona, për të hyrë në paqen e Allahut të lartësuar dhe për të fituar bekimet e tij. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar një lutje, të cilën shpesh duhet ta bëjmë, dhe ajo është: O Allah, të kërkoj paqe në këtë botë dhe në botën tjetër. O Allah, të kërkoj falje dhe shëndet në besimin tim e në botën time, në familjen time e në pasurinë time. O Allah, më mbulo dobësitë dhe më dhuro paqe prej shqetësimeve të mia. O Allah, mbromë nga para e nga mbrapa, djathtas, majtas e nga sipër, dhe kërkoj mbrojtjen e madhështisë sate nga prekja e ndonjë ndëshkimi nga poshtë. Kur do ta bëjmë këtë lutje për vete, le të kemi të njëjtat ndjenja edhe për të tjerët. E kur do të kemi këtë gjendje, Zoti i Madhrishëm do të na pranojë lutjet. Zoti na bëft të fitojmë pëlqimin e tij. Pas namazit do të udhëheq një gjenazë gaib, e cila është Malik Selim Latif sahibit, avokat dhe president i Xhamatit Nankana sahib Pakistan, i cili ishte i biri i Malik Muhammad Shafi sahibit. Ai ishte 70 vjeç më 30 mars, pra dje në 30 mars 2017, afërsisht në orën 9, kur ai doli bashkë me të birin gjatë rrugës, një kundërshtar i xhamatit erdhi dhe e martirizoi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dëshmori në fisin e tij, Ahmediati, ka ardhur përmes dy dajeve të babait të tij, që ishin edhe sahabë të Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam. Ata ishin nga Çek Saadullah pranë Kadianit. Babai i dëshmorit ishte Ahmediani i lindur. Për para ndarjes së Indisë dhe Pakistanit, ata erdhen në Nankana sahib. Dëshmori lindi në vitin 1928 në Nankana sahib. Mësimit e para i kreu në Nankana sahib dhe pas në Lahore mbaroi fakultetin e drejtësisë. Në 67 filloi të punonte si avokat. Në vendngjarje ishte i biri Muhammed Farhan Khan, i cili gjithashtu avokat, pra si që thash, në orën 9 të mëngjesit ata po shkonin në gjukat për punën e tyre dhe ishin në motor. Ndërkohë erdhi një njëri tjetër i panjohur me motor edhe u bëri me shenjë të ndalnin, nga që ishte shesh edhe ata do të merrin kthes. Motori i tyre tashmë ishte nga dalsuar dhe ai filloi të qëllonte me armë zjarri. Plumbi i parë përshkoi në brinjën e djathtë dhe më pas ai qelloi edhe nga mbrapa, dhe kështu dëshmori, pra Malik Selim sahibi, ra nga motori. Ai autori, pra autori i filloi të qellonte edhe të birin, mirëpo ai shpëtoi, dhe i biri filloi të thoshte me zë të lartë shahadetin duke thënë la ilaha illallah. Dhe aty, edhe pse ishin shumë njerëz, por askush nuk erdhi për të dhënë ndihmë, dhe preferuan t'i bënin sehir kësaj masakre të makabër. Dhe kundërshtari i xhamatit, pra që e bori këtë masakër, nga që nuk po i punonte arma, dhe ai pastaj u largua. Por ndërkohë avokati Malik Selim Latif sahibi ra dëshmor, në 74-ën kur qeveria pakistaneze kaloi ligjin kundër Ahmedianëve, Gjemati ka pasur shumë vështirësi në zonën ku ai banonte. Ai kishte pozitë lartë në shtet dhe për atë arsye shumë Ahmedian kishte sistemuar në zonën e tij, edhe atë lagje kishte quajtur zona e Ahmedianëve, por pas atij ligji edhe shteti e ka ndryshuar edhe emrin e lagjes duke qëndruar në Qazafi Street, pra rruga Qazafi. Ai ishte shumë trim dhe shumë i dashur, shumë mikprites, dhe sidomos përgjegjësit e xhamatit u shërbente me shumë përulësi. Gjithmonë ndihmonte të tjerët në namaz, ishte shumë i përpikt. Në 89-ën kur xhamati ka pasur persekutime të ashpra dhe shumë shtëpi të Ahmedianëve janë djegur, edhe shtëpia e tij ishte djegur. Në këtë rrethana ai e ndihmoi shumë xhamatin me pozitën e tij. Në 2010-ën në ndërtimin e xhamis shtetit të tij ai dha një kontribut të vyer. Ai shërbeu si presidenti i Nankana Sahibit për vite me radhë, madje për dekada, edhe bashortja e tij shërbeu si Sadr Lajna, e cila ndroi jetë vitet e fundit. Ai la pas dy djem Ovejs edhe Mohamed Farhan, që të dy avokat i fundit që ishte edhe në vendngjarje është kajt, pra kryetari i Kudamve, dhe ka lënë edhe një vajzë e cila është mjeke në Lahore. Ai la pas edhe tre vlezër dhe tre motra. Një vllai i tij është Malik Muhammad Nasim Sahibi, që është jeton këtu në Londër, dhe babai i dëshmorit dhe nëna e doktor Abdussalamit, nobelisti, pra kanë qenë të afërm. Zoti ja ngrit nivelet në xhenet dëshmorit dhe fëmijët pasardhësit e tij boft që t'i vijojnë vlerat e tij. Dhe kurse kundështarët e xhamatit, armiqt e xhamatit, Zoti bëf që ata të kapen sa më parë.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.